Bueno, pues José, como les decíamos, íbamos a saludar a Irene Miras Vázquez de Nutrición. Irene Miras, aquí en Negreira, dietista, nutricionista, con consulta presencial, precisamente aquí en Onoso Pobo. Hola Irene, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues contanos, primero de todo, cómo estás llevando ti este estado de alarma, ¿no? Una vez que ya estamos en la fase de desconfinamiento o desescalada. Y bueno, ¿cómo checo llevo a ti esta situación?
Pues bueno, a verdade é que a nivel laboral sí que supuxo un cambio, obviamente, porque a consulta presencial tivo que cerrar. Entón, pois bueno, seguín mantendo de forma telemática, digamos, o traballo, nada. Agora, pois, volvendo a preparar todo para poder comezar a consulta presencial, que en principio a partir da semana que ven, pois xa se podrán atender citas e volver un pouquiño a normalidade, sempre con todas as medidas posibles e protocolos exhaustivos para, pois, dar a máxima confianza por ambas partes.
Pero me imagino que esta situación mermaría os ingresos, non? Da túa actividade.
Sí, a verdade que sí, porque, claro, realmente a parte presencial é moi importante, hai xente que lle gusta moito o contacto ou que realmente, pois, é un servicio que aprecia máis, non? E digamos que a parte online, pois, bueno, se quedou así un pouco máis reducida.
Claro. Bueno, pois, a partir do luns...
Sí, a partir do luns retomaría a actividade de forma presencial e bueno, pois xa se poderán volver a pedir citas para vernos senón, pois, tamén todas as persoas que queiran o poden facer de forma telemática ou continuar deste xeito, iso xa é a elección persoal.
Bueno, pois, saibano que dende este vindeiro luns, día 11, xa dentro do que é a fase 1, non? Desescalada, pois, xa poderás atender tamén a xente, non? Aos teus clientes. Eso sí, me imagino, con cita previa, con como vai ser?
Claro, sí, tería que ser cunha cita previa e teríamos que, bueno, tentar a puntualidade por ambas partes no máximo posible. En principio, pois, sería os martes e os mércores, vai haber tanto un horario de mañá un día como un horario de tarde, entón, pois, hai posibilidade en caso de persoas que traballen a turnos ou non poidan, ao mellor, pois, asistir pola mañá ou pola tarde, digamos que en ese sentido vai haber flexibilidade, pero... sempre, pois, eso, cunhas citas marcadas nun horario e, pois, con todas as medidas, non? Que a persoa, pois, trae a mascarilla, se non proporcionaremos xas, e, bueno, pois, cun protocolo que se enviará xunto coa cita para que a persoa teña claro un pouco como ser ou facer a cita da forma máis segura posible.
Claro.
De todos xeitos, hai como unha parte moi telemática que logo, pois, no meu caso, non? Que, digamos, pois, o mellor aporto menús ou materiales extra, seguiránse facendo de forma, pois, eso, telemática, vía e-mail, para, pois, tamén evitar contacto de papeleo e demais.
Bueno, contanos, Irene, que un pouco, quen é Irene Miras Vázquez, en dietista, nutricionista?
Pois, mira, a verdade é que a miña pasión polo tema da nutrición comezou, pois, sobre os 15 a 16 anos, porque, bueno, era deportista de alto nivel en piragüismo, e digamos que isto da nutrición me tocaba moi de cerca, non? Porque eu decía, jolín, pois é un punto importante, non? Aparte de entrenar, do descanso e todo iso, isto, o de comer tamén ten que ter un punto, non? No meu rendemento. Entón, aí empecé a preocupar, e, bueno, pois realmente facía o mellor que podía, pero, digamos que, claro, sin unha asesoría, e demais. E cando chegou o momento de elegir, pois dixen, bueno, pois isto da nutrición creo que ten moita cabida, tanto no rendemento, non, como despois en moitísimas cuestións de saúde, problemas, patologías ou simplemente persoas que queiran, pois, facer unha prevención de cara a pois posibles problemas nun futuro, non, ter un bo estilo de vida e demais. Entonces, pareceume moi interesante. Pois aí me metín, e bueno, confirmouse que realmente sí que era un campo que me apasionaba.
Por esa experiencia, ¿no?, que nos comentas anterior, fuches piragüista, ¿no?
Sí.
Deportista de alto nivel en piragüismo.
Sí, despois finalmente cando, digamos, tocou un pouco elexir, porque a verdade é bastante complicado o tema de xestionar... o deporte a ese nivel, máis o que serían os estudos, e digamos que, bueno, eu preferí encerrar esa etapa da miña vida, que foi, pois, obviamente, unha aprendizaxe moi grande, e tamén a nivel laboral ahora mismo, pois, é moi positiva, pero centrarme pois en outras cousas, pois nos meus estudos, en outra parte da miña vida, non? Que antes estaba un pouco máis pois nunha segunda línea.
Bueno, actualmente xa nos comentas que dispós deste servizo, non, de asesoría nutricional personalizada online, pero con esa intención de reabrir a partir do luns, de volver a recibir, non, en esa atención personalizada tamén a xente que me imagino que xa demandará un pouco tamén ese servizo para ir regresando todos un pouco, non, tamén a esa nova normalidade, pero digamos que tamén non é o mismo, non? Digamos a comunicación online que a comunicación persoal, non? E sobre todo claro. Dentro, me refiro, dentro do teu ámbito, non, profesional.
Claro, non é o mesmo, digamos que bueno, sí que é certo que ese contacto é importante, tanto pois para facer, digamos, a revisión, pois ao mellor de facer unha antropometría para valorar a composición corporal ou facer un seguimento e demais, pero tamén ao final pois o trato persoal, digamos que tamén nos acerca tanto o profesional como o paciente máis e nos resulta máis fácil, digamos, pois coordinar, pois explicar as cousas, suele ser pois máis productivo, eu penso.
Claro. Ademais, bueno, entre os teus servizos está asesorar a xente, axudar pois a que as persoas que podan ter algún tipo de patoloxía, non? Que queiran aprender a comer mellor ou practicar algún deporte, aí estás ti, non? Para axudarlles de cara a alcanzar esa meta.
Claro, bueno, o sea, a mí a nutrición deportiva gustame moito polo que comentei anteriormente, pero sí que é certo que durante todos estos anos pois me fui interesando por outros campos, non? Como pode ser a nutrición clínica, porque realmente hai mogollón de patologías actualmente que pois teñen moita relación ca nutrición ou que podemos realmente axudar como unha terapia pois co ayudante o resto de terapias que teñan médicas ou recomendacións que teñan, non? Entonces, realmente é moi interesante, pois a calidad de vida de moitas persoas pode mellorar. E despois tamén simplemente pois poder facer prevención, non, ter uns bons hábitos de vida, pois educación nutricional, aprender a comer mellor, a organizarse mellor, non, un pouquiño. Hai diferentes, cada persoa pode ter diferentes obxectivos, bueno, digamos que intentamos personalizar e axudar o máximo posible a cada unha delas.
Sempre foi importante, seguirá sendo, non, cuidarnos, pero agora casi podríamos decir aquilo de máis que nunca, non? Por esta situación que vivimos.
Claro, realmente sí, o primeiro entendo, non, que tal vez é un pouco un choque, non, cando comezou o estado de alarma, realmente a xente pois se viu así un pouco desorientada e pois tes ese período de adaptación, pero bueno, unha vez que pasan un par de semanas e tal, dixo, ostras, teño que seguir con a miña vida, non? Teño que seguir cuidando a miña alimentación, intentando manterme activo, pois bueno, intentando por facer o máximo posible por seguir estando sanos, non? E obviamente nun momento no cal, pois co confinamento, seguramente a nosa actividade, aunque nos intentásemos por facer clases ou tuvésemos unha asesoría por esta parte, pois claro, noso movimento viuse moi reducido, entonces aí sí que cabe máis importancia incluso por decir, bueno, teño que fixarme máis na alimentación, porque ese factor protector ao mellor do movimento, pois se queda un pouco máis pausado en estes casos.
Oye, Irene, unha cosa, durante o confinamento, digamos, esas semanas máis duras tamén, que pensabas ti, bueno, o tema da alimentación era clave, non? Para a xente e sobre todo para a saúde. Nos excedimos, creo que todos, non? Nos excedemos un pouco todos na alimentación. Agora, que consellos nos darías? Un pouco así en xeral, estou falando.
Claro, bueno, en xeral, tanto durante o confinamento como agora, pues debemos tentar eso, ter un bo consumo de frutas e verduras, que é algo que hai que recalcar sempre, intentar, pois, eso, meter unha boa fonte de verduras, tanto na comida como na cea, nas nosas primeiras comidas principais. Eso sería o consello que sempre vai a estar, non? Porque, bueno, despois o resto de cousas, pois, podrían seguir individualizando, porque non é o mesmo, pois, ao mellor unha persoa que teña unha actividade física a outra persoa que non a teño, que teña certas condicións, non? Pero sí que é certo que non nos podemos olvidar desa base e tentar, pois eso, cociñar e aproveitar este tempo para facer novas recetas, explorar tamén un pouquiño, non? Que a veces imos con menos tempo, facemos cousas moi rápidas e tal, que, bueno, poden ser igualmente equilibradas, pero ahora que temos máis tempo, pois, aparte do tema dos bizcochos e tal, pois, a ver si alguna recetinha así, pois, máis sana podemos tamén probar.
Claro, ir probando un poco de todo. ¿Preocupa mucho a las familias o tema dos menores, ¿no? De que estuvieron expuestos, bueno, pues a estar en las casas, reducir mucho, ¿no? En actividad de deportiva, o que suelen hacer, vamos, a salidas, colegio, instituto, demás. Ahora, habría que, desde luego, empezar a mirar un poco más por esas dietas.
Claro, bueno, en realidad a etapa infantil é unha etapa moi importante a nivel nutrición e educación, porque realmente é onde se collen os bons hábitos, non? Entonces, pois os pais ou as persoas que estén con eles dando un bo exemplo, digamos, tendo un estilo de vida saludable, cuidando a súa alimentación, etcétera, tamén dan ese exemplo hacia que os seus fillos nun futuro pois poidan ter pois gustos mellores ou certas eleccións máis positivas, non? É unha etapa crucial para iso, pois coller vos hábitos e demais, non? Entonces, pois hai que tentalo por esa parte, non? Sí que é certo que tamén, por exemplo, os nenos, a veces un consello así bastante fácil é que tamén participen na realización dos platos, non? Porque moitas veces non lle gustan as cousas, pero cando os faz partícipes, non, desa receta, como que lle sabe mellor incluso. Entonces, bueno, é cuestión de ter paciencia tamén, porque é unha etapa na que poden aparecer certas aversións ou hai alimentos que son saludables, non, que lles costan un pouquiño. Pero tamén podemos pois intentar pois facer recetas tamén máis apetecibles con pois por exemplo cas verduras, etcétera, para que as vayan consumindo e tamén eso, se ven un exemplo que é o máis importante a largo plazo, pois ao final esas cousas elles van a ir quedando e pois seguramente teñan uns hábitos de vida máis importantes. E logo a nivel de prevención, pois claro, moitos dos problemas que vemos en consultas en edad adulta, pois veñen de pois non haber feito ben as cousas, non, cando éramos nenos. Entonces realmente é unha etapa moi importante para poder prevenir todo ese tipo de posibles enfermedades crónicas que logo aparecen, e claro, aí xa levamos moitos anos facendo mal e costa cambiar, non?
O sea, o teu consello é que as familias pois se preocupen máis por
claro,
todo o que ten que ver.
Claro, importancia que realmente pois sí que atén.
Sí que atén e que bueno, que non duviden de achegarse, por exemplo, pois a ti mesma, non, para solicitar ese asesoramento e bueno, que poden facer, sobre todo porque moitas veces sí que é certo que as familias decátanse, non, de que hai un problema.
Claro, sí. De feito, bueno, na miña consulta sí que le veía varias familias, pues con ese objetivo, ¿no? Que estaban un pouco preocupados polo tema de, jolín, pues eu sei que deberíamos tal vez pues facer as cousas mellor, pero bueno, ao final tamén a nosa vida, ¿no? É complicada porque imos dun lado para o outro, entonces pues como que necesitaban un pouco, oye, como me podo organizar, como podo facer isto que este equilibrado, como aprender a organizar os seus menús, a facer unha lista de compra saludable. E bueno, incluso no caso dos máis pequeniños, non, cando comezan a introducir a alimentación, pois antes do ano, pois tamén pautas para que as novas directrices, etcétera, pois ir facendo as cousiñas por de cara a eso, a que no futuro teñan uns mellores estilos de vida. Entón sí que hai moitos pais preocupados e que realmente pois dixeron, oye, pois vamos a aprender, vamos a prestar atención a isto, vamos a ver como podemos organizarnos mellor, non? Entonces, pois, eso é moi positivo.
Pois pues é un bo momento, non? Agora que non hai tantas presas, como decíaste antes, non? Non hai, non teñen clase, non? Non hai, sobre todo, moitas actividades que antes había, están dese ritmo frenético, non? No que moitas
claro,
veces
sí.
Se ven inmersas as familias, non? Tío, sabes ben, non? No ido deportivo, digamos, era un momento máis de calma, máis de aproveitar, non, ese tempo e de precisamente, bueno, pues centrarse, non, no cuidado na saúde tamén dos máis novos e novas. Irene Mirás Vázquez, moitísimas grazas. Recordamos que a túa consulta presencial está na Avenida das Brañas 29 Baixo, non?
Sí, correcto, ali estamos.
E que a partir do luns día 11, no inicio xa da fase 1, da desescalada, pois xa con atención, digamos, presencial, ¿no?, ao público, tamén con todos esos protocolos que decíamos antes de higiene, de seguridad, de distanciamento, para cumprir, ¿no?, todas esas normativas e tentando voltar á normalidade, pero sobre todo, bueno, pues recuperarnos un pouco tamén, casi podemos decir, deste atracón que tivemos, porque na maioría de casos foi atracón, ¿no?, de estar tanto tempo sin movernos moito, moita comida, moito repouso e é un momento tamén de retomar, non, esa actividade ou alo menos de asesorarnos tamén contigo, neste caso, como decíamos antes, persoas que padecen unha patoloxía, ¿no?, e que queran aprender a comer mellor ou practicar algún deporte, pois aí está Irene Mirás de Nutrición. Irene Mirás, Avenida das Brañas 29, Baixo de Negreira, para asesorarles. Moitísimas grazas e desexamoste, pois igual que a todos, ¿no?, os que imos falando tamén con vos, pois o mellor de cara a esta nova etapa.
Nada, moitas gracias a vos.